Мъж се самоуби, като се блъсна челно с колата си в автобус, четирима с леки наранявания. Извън закона е дейността на тези, които водят чужденци на алкохолен туризъм у нас. Хотелиери и ресторантьори искат черен списък на фирмите организаторки. Компютърна грешка предизвика мощно земетресение край бреговете на Индонезия. Днес се навършват 34 години от смъртта на краля на рока Елвис Пресли.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. 55-годишен мъж сложи край на живота си, като се блъсна челно с автомобила си в автобус. Няколко души пострадаха при тежкия инцидент близо до град Сливница. От удара автобусът, който е пътувал от Испания за България, изгорял напълно. Николай Христов информира.
Малко преди 7 часа сутринта 55-годишният мъж съобщава на съпругата си, че е решил да сложи край на живота си. След това излиза с лекия си автомобил марка Citroen. Минути по-късно удра колата си челно в автобус на фирма Union Ivconi, пътуващ от Испания за България. От удра и автобуса и колата се запалват. Директорът на областната дирекция на МВР София, комисар Николай Николов.
Катастрофата е в района на главен път 1-8. Причините точно в момента ги установяваме, но под данни на съпругата на катастрофиралия, който починал, е заявил пред нея, че има намерение за самоубия.
Тоест за това се е забил с колата си в автобуса, така ли?
Най-вероятно да.
А от автобуса има ли пострадали хора и колко са те?
Хората са пострадали лекичко, с порезни рани има. 43 души пътници са били в автобуса и 3 шофьори. От удара с леки автомобил автобуса напълно изгорял.
Пътниците в автобуса в момента се извозват до град Сливница, където ще им бъдат снети личните данни. Това се налага, тъй като документите на повечето от тях са изгорели при пожара в автобус. Движението в района е отбито по обходни пътища.
Още една жертва на пътен инцидент от тази сутрин. Пешеходец загина при катастрофа в Бургас. При движение с несъобразена скорост 24-годишен шофьор на лек автомобил Audi с бургаска регистрация блъска неправилно пресичащ платното мъж на 61 години от Бургас. Пешеходецът е загинал на място. Загиналите на пътя тази година може да бъдат под 700 души. Това заяви в съвместния сутрешен блок на Дарик и БНТ. Денят започва с витамин, заместник началника на охранителна полиция комисар Алексей Стратиев. От началото на годината до сега са загинали с 83 души, по-малко в сравнение с същия период на 2010. Комисар Стратиев представи проект на стратегия, в който ще бъдат забранени дейности, които разсейват шофьорите. Например, писането на СМС, паленето на цигара или пиенето на кафе в колата. Чуйте мнението на Алекси Стратиев, както и това на преподавателя по автомотоподготовка Йонко Иванов.
Отвличането на вниманието, каквото и да било то, телефон, храна, цигари, напитки, е проблемно. Рисково. Не казвам, това трябва да влезе в закон.
Закуската, която е в този твърд вариант, който вие ми показахте в момента, че мога да я използвам, не е толкова опасна и не сейва водача, защото това са точно механизирани движения. В момента аз знам къде се намира чашата за кафе, знам къде да я поставя, знам по какъв начин да отхапя бисквитата, защото автомобилът е така направен, че единственият водач, който пречи на движението, това е този, който управлява. Погледнете. Автомобилът е конструиран така, че водача би могъл да му пречи по време на самото движение.
Трудно е да бъдат механизирани, защото все пак вниманието е едно. Тоест, разделяйки го, колкото и да е механизирано, той се отклонява от основната цел на водач. Едно. И второ, механизирано, но никога не се знае дали няма да се случи нещо, което излиза от тези рамки. Тоест, необходимостта рязко да натисне спирачката и кафето да залее водача, примерно, или да мине през някаква неравност, която същия резултат би довел, и нали се сеща, че едно горещо кафе как би подействало върху тялото на водача.
Към тази стратегия би могло да се добави тогава шофьорите да пътуват сами, до тях да няма дразнещи елементи във вид на красива дама или във вид на красив мъж, тогава да махнат и заплатите от автомобилите, за да не се изкушаваме да палиме цигара.
От своя страна автомобилният състезател Румен Дунев подкрепи предложенията в стратегията. Дунев е категоричен, че изпреварването на пътя не пести чак толкова време на шофьорите, но създава огромен риск за пътно происшествие.
Всички бързат да отидат или да се приберат към морето, а дори никой не прави сметка, че рисковите изпреварвания, ако един шофьор тръгне от София, примерно за Варна, и направи около 20 или 30 рискови изпреварвания, от които откровенно би спечелил, аз така малко от страна на автомобилен състезател искам да коментирам
колко
това факт.
Спечелил?
Ами, от едно изпреварване би изпечелил примерно около 30 секунди до една минута. Тоест, до морето той ще стигне може би 20 или 30 минути по-бързо, но с цената на какво? Ако стигне и с цената на какво? Като това насажда и в другите водачи в движението, ами той изпреварва, айде аз ще изпреваря след него и тя просто реакцията става верижна.
Фирмите, които организират посещанията на чужденци с цел алкохолен туризъм, нарушават закона. Това заяви сутрешния блок на Дарик Веселин Налбантов от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. По думите му, в организираните от тях обиколки се включват и туристи, които не са навършили 18 години, а това е противозаконно. Налбантов настоява да се създаде черен списък с фирмите, които организират обиколките по баровете в черноморските ни курорти. Чуйте какво каза още той пред Мария Йотова и Драго Симеонов.
Няколко такива немски и скандинавски фирми правят този туризъм. Това нещо се е случвало на много места в Испания, в Португалия и в Турция и отсякъде те са така отхвърлени или просто са организирани. Начинът, по който се прави в България, е просто отвратителен.
Господин Налбантов, вие искате да прекратите този туризъм, за да изчистите името на България? Или тези туристи наистина ви създават проблеми, защото, доколкото знам, те харчат добри суми и вие би трябвало да печелите добре от тях?
Значи това е добре и аз искам да бъда така, да излеза като един супер патриот, но все пак съм и патриот, но има нещо друго. Ние сме направили една прекрасна материална база. По начина, по който всеки изминал ден така се превръща в една така дестинация с тези реклами, в един момент ще загубим тези туристи, с които работихме и които имахме.
Ще загубите не пиещите
туристи.
Няма
турист по принцип, но фирмите, които привнасят тези туристи, които организират тези походи при нас, по такъв начин рекламират и най-вече, че не спазват и законите. Защото не се спазва българското законодателство. Няма нищо против младите хора. Защото Слънчев бряг и за младежки туризъм. Има достатъчно забавление, но тези баркалове, този алкохолен туризъм по някакъв начин трябва да се прекрати. И пак подчертавам, че тези, които ги организират, те извършват незаконни действия.
Около 900 мастербокса контрабандни цигари, което се равнява на 9 милиона къса, са заловени на пристанище Варна-Запад, като преброяването продължава. Това съобщи Дамян Йорданов, началник на митническия пункт на пристанището. Цигарите марка Палермо и Ибице са пътували в кора по линията Поти Бургас-Варна. Плавателния съд плава под флага на Антигуа и Барбуда. В момента премиера Бойко Борисов и шефа на агенция Митници Ваню Танов са на посещение в пристанище Варна-Запад. Те инспектират работата на митническата администрация на порта във връзка с борбата срещу контрабандата на акцизни стоки. Информацията от Варна е на Галя Моева. До 1 септември клиентите на Топлофикация могат да плащат изравнителните сметки за парното без лихва, пише днес агенция Крос. След 1 септември към фактурите на всички, които имат да доплащат, ще се начислява и процент за просрочване. Изравнителните сметки в София ще са на касите на Топлофикация от сряда. До 5 октомври могат да бъдат обжалвани и по-късно променяни изравнителните сметки. Обикновено това се случва, когато някой абонат е пропуснал всички досегашни дати за отчет. За да не му се изчислява парното на пълна отопляема мощност, той трябва да си плати за индивидуално посещение на топлинния счетоводител. След като се свалят данните от топломера за този абонат, това ще наложи преизчисление на фактурите и сметките на всички останали съседи. Истинският мед не може да бъде разпознат само по външния вид. Това каза в сутрешния блок Денят започва с витамин Драгомир Драганов, председател на Асоциацията на фирмите преработватели и търговци на пчелен мед. По думите му, разбиранията, че чистият мед кристализира, фалшивия не, са напълно погрешни.
Малко пчелари твърдят това, други познавачи твърдят, че познаваем така меда. Абсолютно невъзможно е, за съжаление. Абсолютно отявления фалшификат, който примерно е само глюкоза, той може да се разпознае. Но твърденията, че само истинския мед кристализира и че трябва да кристализира, това не е истина.
Този според мен е някакъв боров нещо такова, или?
Боров мед няма.
Боров няма.
Това твърдение е точно измама.
Понеже пчелите не го събират, нали?
Не. Това, което се продава като боров мед, това си е сладко.
А какаото, шоколада е покачил цената си с 30-40% и повече през последната една година. Има ли такава и тенденция при меда?
При меда има Наблюдават се така относително стабилни цени последните 2-3 години. Като в доста сектори цените паднаха, но специално меда цените се запазиха. Може би те щяха да се покачат, ако не беше натиска от южноамериканските държави, които са основни производители, основен ценообразуващ фактор е тяхната продукция и, разбира се, ниското съотношение долар-евро.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Слаб и плитък земен трус, който не предизвика щети и жертви, бе регистриран днес край бреговете на Индонезия. Местната метеорологична и геофизична агенция първоначално съобщи за мощно земетресение с магнитуд 6,5, като разпрати спешни текстови съобщения до официалните власти и журналисти. По-късно агенцията коригира оценката си за силата на труса на 4,6, като се оправда с грешка в един от компютрите си. Според представител на агенцията, епицентърът на труса е бил на 10 км под океанското дъно, на 547 км югозападно от остров Суматра. Студен фронт обхвана изведнъж няколко провинции на Южноафриканската република и донесе снежни преспи, за радост на децата, които веднага се заеха да правят снежни човеци. Но снегът донесе доста неприятности на възрастните, особено на водачите на автомобили. Многокилометрови задръствания има по основните пътни артерии на страната между Дурбан и Йоханесбург. Някои участъци на пътя са затворени. Комуналните служби се чудят как да се справят с необичайното за тези райони природно явление. И докато в ЮАР се чудят как да се справят с снега, в Дания се мъчат да се справят с потопа, предизвикан от проливните дъждове. Циклонът дойде и до Копенхаген, като наруши движението на транспорта в столицата. В някои райони на датската столица са наводнени подземните помещения, но градските власти обещават скоро да се справят с положението. На 16 август се навършва 34 години от смъртта на краля на рока Елвис Пресли. Въпреки че вече толкова време той не е между живите, музиката му продължава да се слуша в целия свят, а популярността му е сравнима с тази на всеки един съвременен артист. В края на обедната новинарска емисия ще се върнем години назад, за да отбележим днешната дата. Открадваме от любимата на слушателите рубрика «Парчета история» с Драго Симеонов, парчето, с което Драго именно ни разказва още нещо за краля на рока.
Ladies and gentlemen, Elvis has just left the building.
На 16 август 1977 година, уважаеми слушатели, умира Елвис Пресли. Елвис обаче е жив, нали? Не го твърдя аз, хората го казват. Видели са го тук, видели са го там, носил мустаци, бил оплешивял, бил отслабнал, носил очила, говорил на руски и тък му напуснал сградата.
Elvis has just left the building to climb up that heavenly stair.
Какво да говорим за Елвис, който вече не сте чували? Разказвали сме за живота, за смъртта му, за брат му близнака, който умрял часове след раждането си. Говорили сме за теориите, че е все още жив, че е отвлечен от извънземни, че се е покрил някъде. Споменавали сме за срещите му с Никсън, за това колко втрещени били зрителите на шоуто на Милтън Бърл, когато Елвис направил онези чупки в кръста. Това, което не сме разказвали още обаче, с подобаващо отношение, е любовта на Елвис към каратето. В армията, докато служил в Германия, Елвис получил първите си уроци по шотокан карате. И това страшно го запалило. Започнал да тренира ежедневно. През 1960 година Елвис, вече в Съединените щати, получил черен колан по карате. До края на живота си не спрял и ден да тренира карате, като дори с наднормено тегло, все пак изпълнявал ката и трошал тухли, особено преди концерт. Това е съвсем сериозно с тухлите. През 1974 година на концерта в Беверли, Уайлшир, Елвис е с подута ръка. Една тухла нещо му се опряла. Но по това време Елвис все по-рядко практикувал бойното карате и все повече насочвал енергията на бойните изкуства навътре. Медитация, йога, пица, спагети и така нататък. Любимата ни случка обаче отново от 74-та година. Датата е 3 септември. В Лас Вегас Том Джонс бил голяма звезда по това време, имал собствено шоу и веднъж забелязал сред публиката Елвис Пресли. Том Джонс, който винаги уважавал и леко имитирал Елвис Пресли, помолял краля в края на концерта да се качи на сцената и да изпълни нещо. Елвис се навил. Що да не се качи? Та, качил се на сцената и какво мислите изпълнил? Някой хит? 20-минутно изпълнение на карате. Някои казват, че просто не искал да пее без пари в Лас Вегас, но ние с вас знаем, че истината е съвсем друга. После Елвис кротко напуснал сградата. Elvis has just left the building. Those are his footprints right there.